Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Det finnes et ordtak som heter «De gamle er eldst», og Eirik, altså her det jo altså, inspirert av current events.
Så, ja, du måtte bli personlig, ja.
Ja, sa den. Ja, det må du bare leve med. Du, jeg tynn I håret. Nima, hei, du her. Du har også liksom begynt å få høye viker. Du har håret ditt på plass, selv om det har en annen farge enn det kanskje hadde da du var 12 år.
Helt klart.
Men du har erfaringer, Eirik. Erfaringer.
Ja!
Så det ikke nødvendigvis bare dumt å være den eldste I rommet.
Nei, og så vi jo liksom kommet til den. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg har kommet til den alderen med, altså... Halve mine sosiale medier feeds folk som digger gammel tech, ikke sant? Å, husker dere denne? Og det da den der med blyanten hvor du spoler opp en kassett, ikke sant?
Ja.
Ikke sant? Så viser de fram, så sånn gamle biler en annen ting, ikke sant? Og så ble jeg da inspirert litt da til dagens episode av en nyhetshendelse som også dere lyttere har vært flinke til å tipse om. Og jeg fangte den også opp via de vanlige kanalene, det vil si X, Twitter, som, altså midt oppi alle disse her konspirasjonsteoriene, alle disse rare kranglene, så finner man fremdeles romnyheter. Og der var det da blant annet den at NASA har fått ordentlig kontakt med Voyager 1 igjen, for det var jo, vi har nevnt I en tidligere sending, at den har vært litt, den har ikke vært helt frisk.
Nei, som gamle ting
og det det.
Folk ofte ikke da.
Ja.
Enten det noen blodtryksmedisiner eller noe ikke hva noen måtte være.
Ja, for greia der var at den holdt fremdeles kontakt med jorda, så det var helt tydelig at liksom systemet klarte å rette antenna mot mottakerne på jorda. Men det som ble sendt, det var mye babbel.
Ja, det var sånn gibberish som bare var sånn nettopp, stemmer det, husker jeg. Ja.
Middels amerikansk president og presidentkandidat-tale. Det var da, så NASA har da i månedsvis har de drevet detektivarbeid med å forsøke å finne noe data I alt bablet, og så klarte de til slutt å finne noe som de kunne hukke seg fast I. Og så ifølge, hva var det han kompisen din heter som tipset oss om det? Han som kom inn og fortalte oss at de måtte hyre inn folk for å skrive patch.
Ja, Jarle Steinberg, som jobber I Nova.
Ja, nemlig, for vi da fremdeles på Nova Space sitt kontor. Vi gjør ting effektivt her.
Ja.
Ja. Og det var jo nettopp det, altså de måtte hyre inn folk som kunne programmere på disse her steinalderspråkene til NASA. Og klarte å sende en software-oppdatering som tok 22,5 timer å nå fram til romsonden, og så tok det 22,5 timer å få svar på det. Jeg elsker det. Jeg mener, hallo. Det sånn, og det noe med
det. Det veldig merkelig å tenke på at du sender et signal, altså som jeg, hvis du tenker over bare det å snakke I mobiltelefonen, hvor fascinerende det egentlig hvis du tenker litt over det, og så tenker du da at du tar det samme på en måte signalet og sender 22 timer ut, da, morsan, kan du begynne å snakke om at det lagger. Ja, jeg skal love deg at det lagger.
Ja, men altså, det går på da, og som jeg synes, som jeg egentlig sansen for, det jo denne formen for tenkning, og det jo det, altså dere må jo også tenke på det, ikke sant, at det redundans, ikke sant? Altså, for eksempel, det som redda Voyager at den har tre datamaskiner.
Ja.
Og det tre datamaskiner som egentlig bygd sånn rundt 1970. Altså, Voyager ble skutt opp, 1 og 2 ble skutt opp I 77, men dette et space, så alt mye eldre, ikke sant, og det kontrakten ble jo lagt inn på slutten av 60-tallet. Så det altså tre datamaskiner med til sammen 70 kilobyte. 70 000 byte med minne.
Ja, det voldsomme greier.
Ja, det noe sånt som 100 000 ganger mindre enn en typisk laptop eller mobiltelefon. Mm. Det der vi
Ja, men den langt unna da.
Ja, den langt unna, og den gammel. Men jeg synes særlig det den altså, så spørsmålet da liksom sånn, og det som har dukket opp, som jeg begynte å tenke på liksom, hva de eldste tingene vi har kontakt med I rommet? Og da altså av romsonder så Voyager klart den eldste som fremdeles aktiv I drift.
Men hvor langt ute Voyager nå?
Den noe sånt noe som 24 milliarder kilometer unna. Ja, og da altså Pluto vel, hva Pluto på? Og 8, altså, ja, den
Et eller annet sånt.
3-4 ganger lenger unna enn Pluto ikke sant? Og du nå ute I det interstellare rommet. Mm. Og det jo en litt interessant sted, for da du også langt, altså interstellare rommet, da merker du ikke lenger noe til sola sin flytelse. Sånn at i 2012 så passerte Voyager 1 det som heter heliopausen, som grensa mellom solas innflytelse, solvinden og solas partikler og magnetfelt, og det interstellare, hvor det nå så de Voyager 1 og 2 driver nå bader i partikler fra galaksen og stjerner, andre stjerner.
Det vil ikke bety at 22 timer delay time ikke så gærent.
Det ikke så gærent, nei.
Altså, sett i sammenheng så det ikke så gærent.
Nei, og vi kan jo ikke klage det, for det lyshastigheten, ikke sant? Så det sånn, det ikke mye du kan gjøre, så du kan innovere så mye du bare vil, men den der lyshastigheten,
den
der.
Ja, den den der, ja.
Men det jo ganske fascinerende, for at, altså, da har du, altså, 47 år, og som vanlig med NASA selvfølgelig, så de bygde den jo ikke for å vare i 47 år. Dette en sånn ting vi har snakket om mange ganger her, med at NASA sier, ja, vi kommer til det flere ganger her. Ja, den var spekka til å vare i 3-5 år, ikke sant? Og Voyager var spekka til å vare til 1989, hvor den fløy forbi Neptun og tok de siste nærbildene av Neptun for øvrig, som noensinne tatt. Så såpass. Og det begynner å bli lenge siden. Og da levde den jo fremdeles. Det var sånn, hei, den jo fremdeles i god vigør. Begge to funker jo. Og da kom NASA på denne ideen med at, ja, men kan vi ikke da starte det som heter The Voyager Interstellar Mission? Og så har de da kommet til det punktet at den har jo fremdeles strøm, fordi den drives med kjernekraft. Plutoniumkraftverk, men selvfølgelig som all kjernekraft, det svekkes jo over tid, altså, ikke sant? Du taper jo energi på grunn av strålingen, så den har det som heter en halveringstid på 80 år, hvis det har vært etter 80 år, så har du halvparten så mye energi igjen. Og det betyr at det finnes en begrensning på levetiden til Voyager, men det faktisk lenge til.
Ja, det
ja den halvveis lenge i halveringstiden
sin. Ja, altså den det. Så det som begrensningen ikke lenger egentlig energi, den kommer til å ha energi i hundrevis år. Ja, ja. Det liksom bare, hva liksom minimumsnivå for å holde den gående, ikke sant? Ja. Og hva trenger du for å holde den gående? Vel, du må i hvert fall ha på datamaskinene og antenna samtidig for i det hele tatt å kunne sende data.
Ja.
Og de tror at på et eller annet gang på 2030-tallet så det mulig at den vil passere det. Men for øyeblikket så fire av de 10 instrumentene fremdeles i drift, det ante jeg ikke.
Det sånn. Men det er jo verdens råeste omskoleringsprosjekt. Da. Altså, du bare halvveis finner ut at la oss gjøre det til en interstellar oppdrag i stedet for.
Ikke sant? Ja. Og hele ideen også om at du kan omprogrammere, ikke sant?
Ja.
At du, altså da, for at det måtte de også gjøre for at den skulle begynne å bli et sånn interstellart romskip da. Så jeg må jo si det var sånn der ja, nei, jeg fremdeles hver gang vi snakker om Voyager så blir jeg nesten litt sånn rørt fordi rett og slett fordi det altså disse ingeniørene som jobbet tilbake på 1960-1970-tallet for noen folk altså.
Ja, og da tenker jeg at også det fortsatt noen av de som har jobb på dens det samme.
Ja, det er jo
som å komme inn der med sånn krokete fingre og skrive noe kode som ungfolene som drifter dagens utstyr, de aner jo ikke hva dette her for noe, for de må fram der det vel noe sånn kileskrift og noen sånne leiretavler som dødehavsruller som skal dechifreres og sånne ting, ikke det?
Ja, det jo det.
Mer eller mindre.
Ja, nei, så det det, altså at det jo mye av dette som da, altså mye av dette jo da spesialkompetanse. Det jo også sånn at disse maskinene vel ikke programmert i sånne, altså datamaskinene ombord i disse romsondene programmert i spesialiserte språk, da, ikke sant? Mm. Og igjen, det jo at det de helt tatt finnes noen som kan gjøre det, kjempeimponerende. Og det detektiv var bedre måtte gjøre, så kudos til NASA. Mer kudos til NASA. Den neste på lista den eldste romsonden som i bane rundt en annen planet. Og det Mars Odyssey, som oppkalt etter din favorittfilm, 2001 en romodyssé.
Ja, min favorittfilm opp til et visst punkt. Ja,
Ja, altså den ble skutt opp i 2001, da, som navnet antyder. Og den var en sånn klassiker. Den skulle være ment å funke, sånn putter og gå fra sånn 2001 til 2004. Og den går fremdeles.
Ja.
Og den lever i beste velgående.
Ja, 23 år etterpå.
23 år etterpå. Og den gjør at den går i baner rundt Mars på 2 timer. Hver andre time, og den har gått rundt Mars 94 000 ganger. Og den fortsetter å ta bilder. Og her greia. Så mye av det vi vet om Mars i dag, som vi ikke visste om for 20 år siden, det fra den. Og den har vært helt avgjørende. For eksempel, ikke sant, apropos sånn alltid prat om å reise til Mars, ikke sant?
Ja.
Hver gang Elon Musk snakker om å dra til Mars, ja, vi skal lete etter is under overflaten. Thank you, Mars Odyssey.
Ikke sant?
For den har med seg et sånt instrument, gammaspektrometer, som kan se ned i bakken, og så reflekterer det seg tilbake, og så ser den spor etter is og vann. Det ikke det samme som å grave ned, det ikke så, men du veldig sikker på at det der. Så de kartene som finnes over hvor det mye is og vann, og som også grunnlaget for når SpaceX sier hvor de har lyst til å lande, ja, det Mars Odyssey, det.
Ikke sant? Men hvor lenge kan Mars Odyssey gå?
Nei, det var det, og der har vi det vanlige igjen, altså. Der har vi det vanlige problemet igjen, og det altså, denne drives jo da ikke med kjernekraftverk, men med solceller. Men igjen, de har jo, altså, de degraderer over tid.
Ja.
Men de fremdeles I fin form. Nei, så det som det som holder det gående der, det det som, altså det som begrensningen der, det rett og slett brennstoff.
Mm.
Og men, ikke sant? Altså fordi at for å holde disse romfartøyene I riktig vinkel, så brukes jo ofte gyroskoper, ikke sant?
Ja.
Altså svinghjul, man roterer og spinner rundt, og så roterer romskipet I motsatt retning. Men de slites, det slitevare.
Absolutt.
Så romteleskopet har slitt ut, ikke sant? Og Voyager for lengst. Så da trenger du brennstoff for å snu. Og det du da har dette, du har da brennstoff I tanker. Og så tenker jeg, vent nå litt. Dette brennstoff som har ligget på tanken I siden 2000, altså siden 2001.
Ja.
Det litt kondens I det, kanskje?
Gammel bensin.
Det akkurat det. Altså, dette her jo da sånn hypergolisk, sånn. Dette selvfølgelig ikke, dette ikke flytende oksygen, eller metan, eller hydrogen, sånn som de svære romskipene på jorda liker å bruke. Dette jo brennstoff som ment å ligge I tanken I år av gangen, men jeg tror ingen, altså igjen, den var spekket til å konke ut I september 2004.
Ja.
Og så vi 20 år senere, og fremdeles det ikke bare brennstoff på tanken, men det brukbart. Jeg mener, hallo?
1202.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men når det brennstoffet ferdig, for det brennstoffet bruker den vel litt for å pushe seg opp I riktig bane igjen nå.
Det gjør den også.
Så det vil si at den vil jo ved et eller annet tidspunkt falle ned. Så når vi snakker om Mars, så må jeg bare si at her om dagen så jeg jo The Martian for 50-50 gang.
Ja.
Selvfølgelig. Og apropos det å finne liksom gamle ting I rommet, da. Vi må ikke huske at I The Martian så gravde den jo opp Pathfinder.
Ja, det så jævlig
gøy. Og det jo fantastisk, ikke sant? Å gjenopplivde Pathfinder.
Og vet du hva? Det første gang jeg så den scenen, da, og jeg husker at de spurte også Erik Tandberg om det da filmen kom. Og Erik var alltid veldig nøkteren, ikke sant? Så han var alltid sånn, nei, han trodde nok ikke at det ville ha skjedd, ikke sant? Og jeg var jo der jeg også, jeg tenkte, nei, vær så stille. Men etter dette her,
Jo, men
altså, hallo, hvorfor ikke? Altså, disse tingene har en fantastisk levetid.
Ja, altså, jeg tenker, altså, ingenuity, hallo. Gang på gang så viser det seg at NASA-ingeniørene vel beskjedne, synes jeg. Det nesten litt sånn, hvor mye kan du få for leiligheten din? Ja, du kan få 2 millioner, og så blir den solgt for 8. Altså, skjønner du, det på et eller annet tidspunkt så må man jo kanskje justere det der da, for at realismen I det viser seg å være litt annerledes.
Ja, men jeg tror, jeg vet ikke hva du sier om det, Nima, jeg tror det kan ha litt grann med sånn space politics å gjøre, fordi de spekker det til en viss tid, og så når den da går over tiden, så kan de komme til kongressen og si, wow, vi bygde noe seriously bra gear som der oppe nå. Vi trenger et penger til sånn der fortsettelsesprosjekt.
Absolutt, ja.
Så, ikke sant? Jeg tror blant annet at noe av det de lærte av Voyager var, for at da Voyager, det husker jeg faktisk, at da Voyager hadde passert Neptun, så var det sånn, NASA skal stenge ned, og NASA bare sier, ja, men vi har brukt x antall milliarder dollar på dette her, så vi skulle ikke holde det I livet da, og kongressen bare, ja, ok, hva trenger dere da? Ja, vi trenger noen 100 millioner I året. Ja, ok, what? Go for it.
Ja, det er litt lettere å be om fortsettelse, ikke sant?
Ja, ikke
sant? Så det noe med at hvis du lanserer ideen om å for eksempel ha en Mars rover da, som kan leve omtrent evig, så får du ikke penger til neste heller.
Så, nei, ikke sant? Så jeg tror noe av disse her, jeg tror ikke at de faker spekker, men...
jo da, jeg tror de faker
spekker. La oss bare henge her. Ja. Altså, så det de, ja, men altså, alle gjør jo det I romfarten, det jo den der, for eksempel med alle tidslinjer for raketter ender jo opp med å bli sterkt forsinket, en SLS, Ariane 6, Starship, alle sammen kommer jo senere, altså, der man jo på, ja.
Du nevnte jo SLS, apropos gamle ting I rommet, nå har jo det, men SLS, to av de boosterne ble jo hentet ut av et museum.
Ja.
Faktisk.
Og det var jo gamle romferiemotorer, altså det var jo, det er et godt poeng egentlig, det var jo også sånn 30-40 år gammel tech. Men det klart, det også forteller litt om jo hvor solid man bygger ting I rommet da.
Absolutt.
Altså man bruker de dyreste materialene, liksom. Man lager jo ikke ting av plastikk, man lager ting av titanstål, liksom.
Ja. Du lager ting som skal holde.
Ja, så da plutselig så ble den der filmen Space Cowboys, det ble realistisk, det at det gamle gutta må opp, for det de som kan det.
Ikke sant? Altså, som vi da fikk høre her, altså den patchen som ble sendt til Voyager, ble skrevet av noen som fremdeles kunne dette språket, og da det jo interessant da. det liksom sånn, det noen programmerere som ser ut som oss? Eller det, nei, dette tre nerder fra Silicon Valley som bare har gjort dette som en hobby. Det hadde vært morsomt å få høre da. Hvis noen vet om dette, så sier de i kommentarfeltet. By the way, det en ting man kommer til å savne. Nå finnes det jo en del sonder i banen rundt Mars. Selv om Mars Odyssey fremdeles gjør en viktig jobb. Men en funksjon som man kommer til å savne, det jo den der relay-funksjonen. Mm. Det med at for eksempel at når Curiosity vil sende noen signaler til jorda, og jorda ikke i syne, så kan de, på synslinjen, så kan de sende opp til Mars Odyssey, ja. Og den kan videre sende.
Absolutt.
Så du kan faktisk se på den der oversikten når Deep Space Network hjemmesiden, så kan du alltid se at den snakker med Mars Odyssey. Og det veldig ofte så ikke det Mars Odyssey-data, men data fra roveren nede på bakken. Og igjen, vi har et freaking link-system ved Mars. Og det 23 år gammelt. Kind of cool. Så ja, etter 25 fremtiden usikker, sier NASA, men spørsmålet tror vi på det?
Nei, vi får vente og se.
Men jeg kom på en annen ting når du snakker om satellitter og linksystemer og gamle ting i rommet. Russerne har jo tidvis bygd om de gamle romdraktene sine, de Orlan-draktene på ISS, til det de kaller for SuitSats. Jeg vet ikke om dere har hørt om det.
Nei.
SuitSats et ganske kult konsept. Jeg vet ikke hvor mange ganger de har gjort det, men hvis du googler SuitSats, så får du bilder av det. Men det gamle Orlan-drakter, altså EVA-romdrakter på romstasjonen som ikke brukende lenger. Noen av dem blir jo flytt hjem igjen for å brukes i treningsdrakter, mens andre har de tidligvis bygd om til å bli satellitter, og så bare sluppet de ut i rommet. Så det finnes satellitter der ute som sånne space-menn som flytter rundt.
Og jeg bare ser det for meg at det liksom sånn, ja nei, det for, om 1000 år så det altså når apene sender opp sine raketter, sånn der Planet of the Apes-scenario, ikke sant?
Ja.
Og så sender de opp, og så sånn, De kastet ut, de gravla folk i rommet, for det flyr jo massevis av kropper der ute. De ser jo sånn ut, ja.
Ja.
Og ja, det russiske, ja, makes sense.
Men hva er det de fyller det? Altså, putter de bare inn noen instrumenter i en gammel romdrakt, og så slipper de den ut?
Det ganske lenge siden jeg har lest om nå, så lytterne må selv google og lese om det her, men jeg har sett at de monterer noen satellittkomponenter på hjelmen, og hvorfor de gjør det på den måten her, om det bare for fun, eller gjør noen eksperimenter, eller faktisk bruker det som en satellitt, vet jeg ikke. Men det uansett et sinnssykt kult konsept da, å bare droppe ut en romdrakt som... Så det svever noen gamle Orlan-drakter, noen tidligere modeller der ute.
Det er jo en grei sånn caution at hvis du, så at det ikke folk, det greit å vite, ja, hvis du skulle være forbi og komme forbi en sånn drakt ut i deg, så ikke folk. Det er liksom greit å vite. Så ikke få liksom hjertet opp i halsen hvis du tilfelligvis flyr forbi en, det du tror en død astronaut. Det
er mest sannsynlig en tom drakt.
Ja.
Sannsynligvis. Det er nå du begynner å konspirere, vet du. Sånn,
ja.
Ja, nei, det var en opposisjonell astronaut som plutselig bare forsvant.
Kunne vært. Vi har jo de som ikke kom hjem da Sovjetunionen falt. Og,
for eksempel, ikke sant?
Hengende fast der oppe.
Ja. Jo, og så tenkte jeg, ok, men hva den eldste satellitten i banen rundt jorda da, som fremdeles i aktiv drift? Og det var jo morsomt, for jeg hadde aldri hørt om den. Har du hørt om AMSAT Oscar 7?
Nei, men nå har jeg det.
Ja. Dette er sånn av og til så researcharbeid gøy, for det kommer over sånn, jeg tenkte, jeg tenkte kanskje sånn telekommunikasjon, ikke sant, eller jordovervåkning, en eller annen gammel NASA-satellitt, ikke sant, som ser på sånn Landsat eller sånt noe. Nei. AMSAT Oscar 7 regnes ofte for å være den eldste fungerende satellitten, og den altså da, AMSAT da Radio Amateur Satellite Corporation, og det altså, så vidt jeg skjønner, et privat selskap som bygde en satellitt laget for radioamatører. Og radioamatører, det jo... Ja, har du kjent rundt noe til det?
Nei, jeg har lest litt om det. Jeg har lyst til å begynne med det, faktisk, for jeg synes det virker drikkult.
Ja, for det kult. Altså, jeg hadde en kompis som drev med det. Altså, vi som
ja, for du trenger flere ting å holde på med, Nima.
Ja, jeg gjør det nå, men når jeg blir pensjonist.
Ja, når du blir pensjonist, og vet du hva? Da kommer helt sikkert radioamatører til å holde på, for dette litt sånn, av og til så tenker jeg at dette litt sånn kommunikasjonens vinyl, ikke sant? Altså, ja. Det er gammelt tech, men det har en nytteverdi, og det har fremdeles en ganske stor brukerbase. Men dette her, denne ble altså sendt opp i 1974 med en del sånne transpondere som kunne videresende meldinger, så vidt jeg skjønner. Og da kunne du da videresende meldinger fra amatørradiosendere på bakken, og det igjen, dette altså privatpersoner med sin egen lille radiostasjon, ikke sant? Og som kan,
da, det LA8PV.
Det ja, de som har den referansen, og de som ikke har den, så det LA8PV, altså Fleksnes, som må dere altså legge inn. Jeg synes forrøvlig det ganske morsomt, fordi at jeg hadde altså en kompis som var en del av radioamatørmiljøet, så jeg satt jo og hørte på noen av de samtalene og tenkte, ja, dette litt Fleksnes. Men uansett da, så hadde de bygd altså denne, fikk sendt den opp. Den var ikke svær, og det en annen ting, det en sånn ting du ikke tenker på, at Småsatelliter ikke et nytt påfunn. De har sendt opp småsatelliter. Det var ikke mange kilo den veide. Den hadde veldig sånn enkel instrumentering. Og den var ikke ment å vare veldig lenge, og batteriet konka da ut i 1981. Og da tenkte han, ja, men da den jo ikke lenger aktiv. Den har solceller. Og så viste det seg at etter noen år så bare begynte den å bute opp igjen hver gang solcellene kom i sola. Og hvis nok er det der så fremdeles, og fordi den går i en polar bane, så er den synlig fra hele jorda. Og det betyr også at den har ganske lange perioder den i sola, og den da på. Og så tenkte jeg, jo, det var jo kult. Og så kommer da, liksom godbiten i historien her, den spilte altså faktisk en politisk rolle under den kalde krigen. For på begynnelsen av 1980-tallet så oppstod en bevegelse i Polen som het Solidaritet, eller Solidarność, en sånn fagbevegelse, sånn motstandsbevegelse.
Lech Walesa,
hele den, ikke sant? Og de, altså polske myndigheter, som jo var kontrollert av russerne, de slo ned på dem med en gang og arresterte folk, og så stengte de telefonlinjene for å stoppe nyheter å komme ut, og ikke minst for å hindre solidaritetsaktivister rundt om i Polen å koordinere aktiviteten sin. Så, og det kunne man jo den gangen, for det fanns ikke noe annet. Altså hvis du bare liksom sa at togene går ikke i dag, og telefonene avskrudd, bom, ikke sant? Bortsett fra at i byen Wrocław i Polen fantes det amatørradionerder som hadde hørt om denne rare amerikanske satelliten, som da skrudde seg på når det var sol. Så de brukte, altså ifølge historien her, da, så brukte de altså rett og slett, de sendte meldinger til andre steder i Polen, for at, og til utlandet via ansatt Oscar, eller AO7 som navn til også kalles blant venner. Og greia hvis du tenker på det da, for amatørradio sender jo horisontalt for å nå frem til andre radiomottakere. Vel, når du sender til rommet, sender du vertikalt. Hvis du sender horisontalt, så det ganske lett å peile. Mm. Så polske myndigheter forsøkte selvfølgelig å peile radioamatører.
Ja, hvor de befinner seg.
Ikke sant? Det gjorde man under krigen, og alle som har sett sånn...
Ja, kampen om tungtvannet.
Ja, kampen om tungtvannet, og vet at liksom, de sender veldig korte meldinger, for at tyskerne sitter og kan peile dem, krysspeile dem, ikke sant? Vel, altså hvis du sender oppover, så det mye vanskeligere å peile, ikke sant? Så det var også en fordel, da. Den spilte faktisk sin egen lille, sånn søte rolle under, altså det var jo ikke avgjørende for det som skjedde i Polen, men den var plutselig, så det sånt eksempel på en sånn, eksempel på en sånn kul gammel tech, som bare plutselig fikk en helt annen funksjon.
Ja, og det får meg til å tenke på noe vi nettopp snakket om, og det var jo denne mannen som, altså Sergej Krylakov, som...
ja, du googlet, ja, for jeg
Krikalov,
tenkte... Krikalov,
som nå jobber i Roskosmos i dag og lever fortsatt, ja. men han jo da mannen som ble stranda på Mir-stasjonen, da Sovjetunionen falt, for han plutselig ikke en nasjon som kunne ta den med hjem. Men det han gjorde, den ekstra tiden han ble stranda, da var han jo tom for eksperimenter, da satt han faktisk og snakket med radioamatør.
Og så deilig. Ja, og som sagt, altså, jeg vet, altså, igjen, den der, altså, radioamatør var såpass svært på 70-tallet, at du kunne lage en Fleksnes-episode. Det var Norges mest populære komiserie for dere som under tregrensa. Den var såpass populær at de lagde en egen episode om det, og de hadde massevis av sånne der radioamatør-lingo som folk bare, de forventet at folk forstod, fordi at det var såpass vanlig at, som sagt, jeg kjente minst en som gjorde dette her, ikke sant?
Ja.
Men det fortsetter jo da fremdeles, og en av de tingene jeg har med tanke på liksom demografien til denne podcasten, så mistenker jeg jo at det den amatør.
Det flere som tar den referansen, og som kanskje holder på med det selv, ja.
Ja, og i så fall så hadde det vært veldig kult å høre, for det første, altså om de har noen erfaringer med den, og om dette jo da liksom den offisielle historien om hva som skjedde med AO7, og om de har hørt noe annet, om de har noen andre historier om det, for det hadde vært litt kult egentlig, for jeg bare synes ideen om at du har et stykke tekst som ment å gjøre en ting, og så bare sier folk, ja, men den der oppe, la oss gjøre noe annet. Det er en veldig sånn internettmåte å gjøre ting på, da.
Absolutt, og hvis det noen av lytterne som driver med amatørradio, så kan jeg også si at Nova Space har veldig lyst til å ha et kurs i amatørradio.
Der det sagt.
Ja, da har vi det der. Det synes jeg synes det høres...
Her det mange flur. Før vi går videre til neste punkt av gamle ting, old tech in space, så har jeg lyst til å dvele et sekund til med ansatt Oscar 7.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Fordi det du sier, ja, det kan gå til at du ikke har sjekket ut det, men jeg synes det som også utrolig fascinerende her, jo at det her var det en gruppe med radioamatører som fikk skutt opp en satellitt i 1977.
Ja, jeg er helt enig.
Og hvordan i Gjorde de det?
Ja, der det også en historie.
Her det noen som har hatt ja. Gode kontakter.
Ja, men altså, det det akkurat det. Og igjen da, den var jo ikke så tung, men på den andre siden, altså, du har helt rett.
Nei, det var ikke så... Det, men det,
vi, må, altså, vi må jo finne ut, altså, jeg har jo ikke sjekket hva... Hva
slags bærer. Folkens da?
Altså, jeg tror det, dette kan godt fort bli en sånn liten sak vi kommer tilbake til, for her trenger vi... Også fordi at den var ikke helt lett å researche. Igjen fordi at såpass mye av informasjonen der ute er ganske gammel. Og igjen, altså... Det et ganske spesifikt miljø som interessert i den. Dette ikke sånn space generelt. Jeg har altså, i alle de årene jeg har holdt på med space, så har jeg aldri hørt den omtalt. Så det var skikkelig, skikkelig gøy å finne ut av. Så ja, ja, ja.
Neste punkt på lista over gamle ting i verdensrommet, bortsett fra planeter og asteroider og sånne ting.
Ja, ja, ja. Nei, det jo altså SpaceX som... altså ikke baserer seg på elektronikk eller sånt, som ment å vare lenge, og som faktisk fremdeles nyttig. Og som har lært oss masse, og det mest kjente eksempelet på det, det jo da det som heter Apollo Lunar Laser Ranging Experiment. Altså igjen, dette var før den puben, akronympuben åpnet. Så dette ALLRE, dette gamle NASA, dette ingeniør-NASA, som bare sier, jeg blåser om dette her vanskelig å uttale, vi bare kaller det for det. Dagens NASA hadde kalt den for Aplulare, eller sånt noe. Altså, også hadde det vært en hinduistisk guddom. No offense til noen, men ja, det litt der hadde de lagt seg.
Så gnager litt på det akronymet der.
Ja. Ja. Men det er da, at det altså... det var,
et speil, ikke det?
Det rett og slett et speil, det vil si det det som kalles for retroreflektorer. Det en type speil som alltid sender lys i nøyaktig samme retning som det blir sendt inn. Og det folk kjent med, fordi at reflekser egentlig en variant av det. Altså når en bil lyser på deg med refleksen din, så vil du at lyset fra refleksen skal treffe øynene til bilføreren. Og det jo det, sånn refleksene konstruert. Det klart, de konstruert mye enklere, men hvis du ser nøye på en refleks, så vil du se at de ofte har liksom prismeform. Og hvis du ser på retroreflektorer, så ser det ut som at jo, her det en sånn slags, det ikke ett speil, det er flere reflekterende flater, og de sørger for at lysstråler som går inn, går nøyaktig samme retning tilbake. Og da, så det Apollo, altså det Neil og Buzz gjorde, var at de satt ut en sånn plate, og det da en haug med sånne små retroreflektorer, og fordi at posisjonen var nøyaktig kjent, så kunne man begynne ganske raskt da, etter at de dro, så begynte observatorier på jorda å skyte laser, kraftige laserstråler, mot landingsfartøyet til Apollo 11, og senere også Apollo 14 og 15 hadde med tilsvarende sånne banker med små retroreflektorer. Mm. Og resultatet av det da, altså, som alltid, og her vi nødt til å nevne ny Ålesund, for det minner veldig om det. Dette her signaler fra langt unna, som brukes til å liksom måle på ting langt unna, og måle på ting på jorda, ikke sant? Så denne laser, og de skal jo også begynne med å skyte med laser på satellitter. Ja. Så dette her dette en type tekst som vi faktisk også inne på i Norge, som jeg synes kjempekult.
Ja, for der jo den har de vel snart på plass. Ja. Vi så jo det var noen NASA-instrumenter som vi kikket på da vi var på Ny-Ålesund.
Og vi så laseren.
Ja, gjorde vi det? Nei,
så, de der grønne strålene.
Ja, det var noe annet forskningslaser.
Jo, men vi så jo laser som skyter opp i rommet.
Ja, ja.
Og det har man gjort, altså, og dette var jo noe man begynte med da. Man skjøt faktisk laser på månen før det, noen år før Apollo, og da får du også reflektert lys, men det blir jo mye dårligere, for da skyter du rett i månestøvet.
Ja, for nå får du vel så nøyaktig at vi kan måle hvor langt unna månen beveger seg fra
det
år til år.
Det helt riktig, og det er flere ting man oppdaget ved hjelp av disse retroreflektorene. For det første så oppdaget man, altså man kan faktisk se inn i månen ved hjelp av det, for at man kan måle bevegelsen til reflektorene. Men det viktigste det som du sier, rett og slett altså månens posisjon, og at månen beveger seg bort fra jorda, for det gjør den.
Noe sånn som halvmeter i året?
Ikke fullt så mye, 3,8 centimeter i året, men det mye mer enn man hadde forventet.
Ja.
Og det betyr da, er jo litt interessant da, for det sånn, ja, det betyr at vi går ikke egentlig mot Moonfall, heldigvis.
Nei,
for å nevne en film som ikke kanskje har sett fullt så ofte som The Martian.
Nei.
Ikke fullt så ofte.
Ikke fullt så ofte.
Men det vi går mot er en situasjon der månen går stadig lenger bort. Det også betyr er at månen en gang har vært mye nærmere. Sånn at når vi snakker om forholdene på den tidlige jorda da livet oppstod, så sto månen veldig nær jorda. Så tidevann for eksempel, og tidejord og sånn, var mye mer aktivt, så månen hadde mye større sånn pull på jorda. Men den beveger seg bort, altså en av konsekvensene er at om noen millioner år, så vil du etter hvert ikke lenger kunne få se ordentlig solformørkelse på jorda, du får sånn ringforma, og så blir den mindre og mindre og mindre, og så etter hvert så kommer ikke, om det er liksom krabber, eller om det er blekspruter som overtar etter oss, vet jeg ikke, men de kommer ikke til å ha noe særlig glede av å se. De vil ikke flytte opp solformørkelser.
Nei, for det er jo en fenomen i krabbe- og blekspruterverden i dag.
Det er jo det, vi vet at det er opptatt av det.
Ja.
Men Men det viktigste da, det jo at, og det sånn man, ting man ikke tenker på, at, altså en ting tidevannet og livet på jorda selvfølgelig, veldig mye av livet på jorda avhengig av tidevannsskiftene, hele tidevannszonen langs kysten avhengig av det, så det vil påvirkes, men den viktigste effekten av at månen etter hvert forsvinner helt bort fra jorda, det at jordaksen blir mye mindre stabil, fordi at månens tyngdekraft, den sørger ikke bare for at liksom, månen drar jo også på jorda, og den sørger for at når jorda roterer på skrå, så den Altså, aksen peker stort sett alltid i samme retning. Den beveger seg mye mer på Mars, og det fordi at Mars har bare to bittesmå måner. Den har ikke en stor og kraftig måne som holder aksen stabil. Så det betyr at i fremtiden så blir klima mye sprøere enn det nå.
Folkens, Three Body Problem inne på dette her. Serien, les boka hvis du ikke har gjort det allerede.
Så skal det sies da at dette først blir aktuelt etter at jorda har slukt sola av månen, så det sola har slukt jorda av månen.
Så, okay, så, ikke så, serien
så, men dette typisk astronomargument da. For oss dette her i morgen. Så,
men nå snakker vi oss vekk, eller du snakker deg vekk egentlig, Erik. Ja. Dette var jo apropos, men vi skal jo snakke om, dette handler om gammel teknologi som fortsatt i verdensrommet. Og nå vi
nå neste punkt
på lista litt sånn i samme leia på
et vis. Det litt i samme leia, men har da en enda mer ny Ålesund-aktiv funksjon. Og det en satellitt som heter Lageos, som ble skutt opp. Altså, altså igjen da, denne månetekken fra Apollo fra 1969, så den også gammel. Den jo, ikke sant, den jo da godt over 50 år gammel. 55 år i dette øyeblikk, og fremdeles i bruk for øvrig. Det fire observatorier på jorda som fremdeles skyter på måneplater. Lageos blitt kalt for en diskokule i rommet. Og det altså rett og slett en 60 cm stor satellitt uten noen styringssystemer eller noe som helst, for at den helt passiv. Den ble sendt opp.
Ja, bare det, lite, det bare en, ja, den ser jo kul ut. Men det var en liten mangel i researchen din her. Du har ikke tatt med, dette jo selvfølgelig et akronym.
Ja.
Lageos. Hva det står for? Laser Geodynamic Satellite or Laser Geometric Environmental Observatory Survey.
Så der skjønner du, da hadde, dette altså noen, dette altså da noen år etter Apollo, og puben har åpnet.
og det ser jo ut som,
det ser ut som en diskokule. Altså de skyter på den med laser.
Den fet da.
Den 60 cm stor, den dekket av 426 sånne retroreflektorer. Og igjen, den har ingen styringsmekanisme, ikke noe dyser, ingenting, for det at uansett hvilken vei den peker, så vil alltid noen reflektorer peke mot jorda,
ja.
Og det det som det interessante. Og den går i en bane på 5900 kilometer oppe, så den kommer til å henge rundt jorda i millioner av år, faller ikke ned med det første. Det og hva poenget med den? Jo, poenget med den jo da å måle jordas, blant annet jordas geoide, som vi allerede har hatt litt diskusjoner om etter Ny Ålesund, altså den egentlige formen til jorda, som varierer litt grann, jorda jo ikke egentlig helt rund. Så du skal måle formen på det. Den også blitt brukt til å måle bevegelsen til kontinentene, platetektonikk eller kontinentalbevegelsen. Det har den vært brukt til, og også til å bestemme posisjonen mellom observatorene som skyter på den med svært høy presisjon, og det jo akkurat det vi snakker om med Ny Ålesund.
Ja.
Dette må vite ned til centimeteren, hvor langt unna to observatorier ligger på hverandre på jorda. For det kan du da i sin tur bruke til å kalibrere GPS og alle disse andre nyttige tingene. Så dette her, Lageos kul, for den gjør virkelig en sånn super nyttig ting.
Ja, og det kan hende jeg spacet litt ut akkurat der, men den har vært oppe siden...
Den har vært oppe, skal vi se, var det ikke 76 da? Ja,
76.
76, så det begynner jo å nærme seg, det drar seg jo mot 50 år,
ja.
Og den kan vi da fortsette å bruke i tusenvis år, om vi har lyst. For den kommer til å være der, for at den ikke på månen, så kan du få litt månestøv etter hvert, så hvis en meteoritt treffer i nærheten av Apollo, så vil det sprute månestøv og legge seg opp på...
Absolutt. Jeg bare lurer på, når vi snakker om gamle ting i rommet, hva det vi definerer som gammelt? En 2010-modell Tesla Roadster en gammel ting?
Den ikke gammel i sånn sammenheng.
Nei, den ikke gammel i sånn sammenheng.
Det største problemet med Tesla Roadsteren jo at vi ikke, altså, vi kan regne ut hvor den her, men man satte ikke noen transponder på den eller sånt nå, så den har... Det kunne jo vært veldig morsomt å kunne følge den presist for blant annet å lære litt om banebevegelse i solsystemet og sånn. Men der vi nå, så det finnes jo Where is Space Tesla.
Absolutt.
Men den tror jeg basert på beregnet anslag, fordi hvis man for eksempel hadde satt laser, hva skulle satt laserreflektor på den? Ja, hvor, altså Elon...
Altså, hva bare... en Tesla uten laserreflektor?
Ja, men litt av problemet med den Roadsteren jo også at det en cabriolet, og de setene driver og avgasser litt, så den driver og endrer litt kurs. Den går ikke en stabil bane på grunn av avgassinger, altså.
Det kan jeg godt tenke meg, og det gjør jo, man har jo regnet ut når den en dag kommer inn i atmosfæren også. Det mulig at da svært søksmålsvilje Elon Musk ikke kommer til å bli utsatt for et søksmål selv, for det noen millioner år til. Men man vet aldri.
Nei.
Man vet aldri. Så, men her jo en litt sånn artig ting om den nå da, og det jo at den forventes å falle ned på jorda om 8,4 millioner år, selv om den siste, neste
år... Men Teslaen?
Nei, nå snakker vi, unnskyld, Lageos, fremdeles ved diskokula. Diskokula forventes å falle ned igjen, komme ned I atmosfæren igjen om 8,4 millioner år, vel å merke hvis våre beregninger av atmosfæren og sånn stemmer, og det vet vi jo en del om at det, vi har tatt litt feil der.
Og hvis ikke noen aliens finner den da, og vi har suksessfullt eksportert diskokulturen,
Det kunne være, kan og spør du meg som fra den kulturen, så vil jeg si at ingenting hadde vært bedre for fred
altså,
og harmoni.
Altså nå, hei hei, du fra, hvilken kultur, altså du egentlig fra?
Jeg tar på meg alt,
ja. Ja, for at sist, jeg har liksom festet deg I noe sånn, litt sånn friker punk-kultur.
Jo, for så vidt, men jo.
Har du
jo,
gjort et skifte her?
Jo, altså det var jo på foreldresiden, men faktisk selv så, jeg elsket jo disco, og det var ikke godt likt i liksom sånne radikale litt sånn mer hippieaktig miljø. Nei, det for det blir sett på så superkommersielt, men jeg har alltid elsket ABBA
altså,
og
Hippiebrødrene
og herregud, selvfølgelig, ikke sant?
Enda en grunn til at Eirik liker The Martian er jo soundtracket da.
Det jo disco. Jeg skjønner faktisk ikke Matt Damons problem med den spillelista. Nei. Det helt sant. Men poenget denne diskokula kan jo, det kan jo også hende at Elon en dag finner ut at han trenger en diskokule.
Mest sannsynlig så gjør det.
Og da flyr jo han innom og henter den. Men hvis ikke så skulle skje da, så har da Så gikk jo da disse forskerne bak Lageos fant ut at, ja, men vent nå litt, altså dette var jo 76, og på det tidspunktet så hadde Carl Sagan, astronomen, allerede designet disse pionerplakettene på de to første, Pioner 10 og 11, som var de første interstellare romskipene som allerede, altså Voyager 1 og 2 har tatt dem igjen, men de de på vei ut I og skal ut I stjernene, og der det sånne plaketter med to nakne mennesker som aldri vil bli tillatt I dag, og sånne instruksjoner for hvordan finne jorda hvis du sulten, ikke sant?
Ja.
Og så sa de til Sagan, kunne du gjøre noe tilsvarende for oss? Fordi at, hvem vet om noen finner, altså igjen, om en dag etter Planet of the Apes, ikke sant? Om noen million år så flyr apekatten opp, og så ser de at, oi, her var jo noe spennende. En diskokule I rommet. Hva den for? Og så det altså faktisk, så laget han en plakett som forklarer hva den gjør.
Og ja, som inni der?
Som ja, vet du hva? Det et veldig godt poeng. Den må jo være inni der, for den
så
kan ikke være...
Så en Space Fortune Cookie?
Ja, det det, en Space Fortune Cookie. Og poenget med den plaketten jo da at den viser blant annet kontinentene for 200 millioner år siden, og nå, og om 200 millioner år, og det da så for å indikere at det det den holder på med. Og så har den massevis av sånne der typisk Carl Sagan-aktige ting med binære tall og sånn, altså for å fortelle hvem vi var og hva vi holdt på med. Så den også, ja, jeg synes jo det sånn der vi gjør jo ikke sånt lenger, det vi sender opp nå jeg synes jo det morsomt, altså NASA har jo sendt sånne DVD'er med navn på til Mars og jeg bare tenkte, DVD-standarden jo for lengst død vi forbi det, men den gamle plaketten til gode gamle Carl Sagan, den lesbar om 8,4 millioner år.
Oh yeah. Siste punkt på lista her over gamle ting I verdensrommet.
Ja, det altså da igjen da, liksom det eldste vi har I bane rundt jorda av ting som faktisk betyr noe for oss. Dette litt mer indirekte. Og det var ikke egentlig planen da den ble sendt opp, men den såpass spesiell at jeg synes det var gøy å nevne. For det rett og slett det eldste som går I bane rundt jorda, uansett som vi har sendt opp, og det Vanguard 1. Og det altså da den fjerde satelliten som ble sendt opp. Først var det Sputnik 1 og 2, og så var det Explorer 1 som ble sendt opp takket være Werner von Braun, der han nevnt.
Hei, ja.
Ja. Og så kom da Vanguard 1 som ble sendt opp på våren 1958 for å kartlegge det nære rommet, måle stråling, det vanlige, altså for å se om det var trygt for satellitter. Det var sånn exploration. Her greia. Igjen, småsatellitter var jo, amerikanerne var de første som sendte småsatellitter. Alle deres tidlige satellitter var bittesmå, og denne her var på bare 1,5 kilo.
Oi, såpass
det. Ja, og en av de som da gjorde narr av dette, det var Sovjetunionens daværende leder, Nikita Khrusjtsjov, som foraktelig kalte den for grepfruktsatellitten, og den var ikke stort større enn en grepfrukt, ikke sant?
Ja,
ja. Så og da tenker jeg liksom, ja, Vanguard 1 oppe I rommet fremdeles, hvor du nå, Nikita, liksom? Men det noe sånn. Men her, dette også sånn, for at liksom, når sånn, sirkelen sluttet, apropos dette med NASA som har disse her ville spekkene sine, de var tidlig ut med dette, altså, for Vanguard var ment å vare I 90 dager, altså cirka høsten 1958, men den sendte jo signaler til 1964, for det var den første satelliten som hadde solceller.
Ah.
Så den varte altså 6 år lengre enn spekka, og så greia, siden den såpass høyt oppe, så har den ikke falt ned enda. Den har ikke blitt bremset opp av atmosfæren. Og det gjør at man har fulgt Vanguard hele tiden etterpå og brukt målingene av dens posisjon og fart til å se på hvordan atmosfæren forandrer seg på grunn av sola. Og da har man jo fått bekreftet det vi har visst en stund nå, det at atmosfæren trekker romskip raskere ned enn det vi trodde. Vi har jo tidligere snakket om Skylab, som falt ned mye fortere enn NASA hadde ventet. Og det ser man også på Vanguard, så den var opprinnelig ment å falle ned cirka år 3000. Nå tror man det om cirka litt under 200 år. Så det fremdeles lenge til, men det går mye fortere. Og det faktisk interessant, for alt som i space, og som skal være der lenge, blir jo påvirket av dette. Så jeg synes jo det var... Jeg synes det var faktisk også en litt sånn artig ting å se at dette her...
Så det 600, nesten 700 år tidligere da, altså?
Ja.
Ja, det jo ganske mye.
Det signifikant, det jo det. Og igjen, det påvirker jo space business masse. Så ja, det var, dette her gammel space tech, og igjen da, mye av det kommer til å henge rundt i årevis etterpå. Og altså ikke bare årevis, men i tilfelle av Geos, millioner av år, og i tilfelle på månen, så kan det jo være... tittals millioner år.
Ikke alt gammelt i verdensrommet romsøppel.
Nei, og dette blir liksom, dette blir den store gubbesamtalen, men det får det hele veien.
Ja, neste gang så kommer vi tilbake med en episode om 2. verdenskrig i verdensrommet.
Ja. Vi har ikke snakket nok om pene mynde, jeg føler det.
Det blir aldri nok snakk om det.
Det blir aldri nok romnazister, det bare å se på Discovery Channel. Det, ja, det alltid etter en tysk jetfly eller en rakett.
Ja. Oh yeah. Nei, men ok, sånn det. Romkapsel.no og Facebook. Se den gjerne inn, som nevnt, helt på ekte, altså tips om
Oscar 7.
Oscar 7. Ja, Oscar 7. Vi hører veldig gjerne mer om det, hvis det noen som sitter på noe info der.
Og hvis noen har, for eksempel, til og med vært i kontakt med den, så hadde det jo vært supergøy.
Veldig gøy. Nima, takk for lån av lokalet, ja. Og veldig hyggelig å komme på besøk til Nova Space HQ, som ser veldig lite space ut, det må sies.
Og vi planlegger en bra HQ nå. Blir det er det som skal bli vår permanente.
Ja, with a machine that goes bing, og ja. Det må være noe blinkende lys og noe greier, og litt mer sånn sølvfolie, føler jeg. Det mangler.
Det skal vi ha, ja. Lover.
Det må man ha.
Det var veldig fint å ha dere her, og takk for at jeg fikk være med.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.